ካብዚ ስዒቡ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ካብ ማቦ ክሳብ ዘመናዊት ኣውስትራልያ ዝቕፅል ዘሎ ናይ ደቂ ኣባትነት ሕቶ ይግባኣና። ኣውስትራልያ ኣብ መላእ ዓለም ሃብታምን ብዙሕነት ዘለዎ ባህሊ ቀዳሞት ህዝብታት ዘለዎ ሃገር ምዃና እያ ትፍለጥ። እንተኾነ ብዛዕባ ናይ ደቂ ኣባት ናይ ይግባኣኒ መሰል ዋንነት መሬት ግን እንታይ ማለት ምዃኑ ምስ ትርዳእ ዝገርም እዩ። እቲ ናይ ይግባኣና መሰል ደቂ ኣባትነት ኣብ ኣውስትራልያ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ፣ እቲ ናይ ማቦ ጉዳይ ብኸመይ ከም ዝጀመረ፣ እቲ ናይ ደቂ ኣባት ሕጊ ዋንነት ወይ ኔቲቭ ታይትል ኣክት እንታይ ከም ዝኾነን ንምንታይ ንኩሎም ኣውስትራልያውያን ከም ዘገድሶምን ኣብዚ ትሕዝቶ ክግለፅ እዩ። መጠንቀቕታ፣ እዚ ትሕዝቶ ምስልን ኣስማትን ናይ ዝሞቱ ሰባት ኣለዎ። መሰል ደቂ ኣባትነት መሰል መሬትን ውዕል ወይ ትሪቲ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ኮይኖም ነዚ ባህል እዚ ንምድልዳል ከምኡን ምስ ኣቦርጅንን ቶረስትሬት ኣይላንድራትን ምስ መሬታ ዘራኽቡ እዮም። ብዛዕባ መሰላት መሬትን ውዕልን ኣብዝሓለፉ ትሕዝቶታትና ኣቕሪብና ስለ ዝነበርና ብዛዕባኡ ዝያዳ ክትፈልጡ እንተደሊኹም ናብኡ ገጽኩም ከተምርሑ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ትሕዝቶ ኣብ ናይ መሰል ደቂ ኣባት እንታይነት ታሪክ ካብ ናይ መሬት መሰላት ብኸመይ ይፍለ ከምኡውን ሎሚ እንታይ ማለት ከም ዝኾነን ከተኩር እዩ። መሰል ደቂ ኣባትነት ብኸመይ መፂኡ? ኣውስትራልያ ንልዕሊ 200 ዓመት ቅድሚ ፀዓዱ ናብዚ ሃገር ምምፅኦም ዝነብሩ ህዝቢ ኣቦርጅን ቶረስትሬት ኣይላንድራትን ከይተቐበሉ ንኣውስትራልያ ቴራ ኒውሊስ ወይ ባዶ መሬት ህዝቢ ዘይነበራ ለየጣ መሬት ተባሂላ ተኣወጀት። እዚ ኣብ ሓደ ታሪካዊ ጉዳይ ክርክር ማለት ብማቦ ጉዳይ ተቐይሩ እዩ። ብ1982 ኤዲ ኮኪ ማቦ ዝመርሖም ጉጅለ ህዝቢ ሜርያም ነተን ኣብ መፃቦ ቶረስት ዝርከባ ደሴታት ሙረይ ባህላዊ ዋንነት ደቂ ኣባት ምዃኑ ኣፍልጦ ዝደለይሉ ሕጋዊ ጉዳይ ጀመሩ። እዚ ካብ ጫፍ ኩዊንስላንድ ማለት ኣብ ጫፍ ናይ ኣውስትራልያ ትርከብ ንእሽቶ ጉጅለ ደሴታት እዩ። እቲ ጉዳይ ን10 ዓመት ዝኸውን ዝፀንሐ ክርክር ተኻይድሉ። ድሕሪኡ ብ1992 ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣውስትራልያ ደቂ ምርየም ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ናይ ዋንነት መሰል ከም ዘለዎም ብምግንዛብ ኣገዳሲ ውሳኔ ወሰነ። እዚ ብይን እዚ ታሪካዊ ነይሩ። ነቲ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ሕጋዊ ልብወለድ ቴራ ኑልዮስ እውን ኣፍሪስዎ። ድሕሪ እቲ ውሳኔ እቲ መሰል ደቂ ኣባትነት ኣዋጅ 1993 ፌደራል ፓርላማ ኣፅዲቕዎ። ብ15 ሕዳር 1993 በቲ ሽዑ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ፖል ኬቲንግ መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ማቦ ዝሃቦ ምላሽ ንህዝቢ ብወግዒ ገሊፁ።
The court's decision was unquestionably just. It rejected a lie and acknowledged the truth. The lie was terra nullius.
እቲ ቤት ፍርዲ ዝገበሮ ውሳኔ ፍትሓዊ ነይሩ። ንሓሶት ነፂጉን ንሓቂ ድማ ተኣሚኑ። እቲ ሓሶት ቴራ ኑሊዮስ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ኣውስትራልያ ዋላ ሓደ ሰብ ዘይነበረ ሃገር እያ ዝብል እዩ ነይሩ። እቲ ሓቂ መሰል ደቂ ኣባትነት እዩ ነይሩ። እቲ መሬት ቀደም ናይ ኣቦርጅንን ቶረስትሬት ኣይላንድራትን ኣውስትራልያውያን ምንባሩን ኣብ ገሊእ ቦታታት ሕጋዊ መሰል ምርካቡን ካብቲ ምስ ኣውሮጳውያን ሰፋሮ ን200 ዓመታት ዝፀንሐ ከም ዝደሓነ ዝገልጽ እዩ። መሰል ደቂ ኣባትነት እንታይ ማለት እዩ? ናይ ደቂ ኣባትነት መሰል ወይ ኔቲቭ ታይትል ንገሊኦም ቀዳሞት ህዝብታት ኣብ ባህላዊ ሕግታቶምን ልምድታቶምን ተመርኪሶም ሕጂ እውን መሰል መሬቶምን ማያቶምን ዝህብ መሰል እዩ። እዞም መሰላት እዚኦም ብናይ ኣውስትራልያ ቤት ፍርዲ ተቐባልነት ዝረኸቡ እኳ እንተኾኑ ብመንግስቲ ወይ ብእንካን ሃባን ዝተዋህቡ ኣይኮኑን። ናይ ደቂ ኣባትነት መሰል መብዛሕትኡ ግዜ ካልኦት እናተጠቕምሩ ምውናን መሰል ህዝቢ ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ። ምክንያቱ ሓደ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ዝተፈላለየ መሰላት ዘጠቓልል ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ ማለት ኣብ መሬትን ማያትን ምህዳን፣ ምግፋፍ ዓሳ፣ ፅምብላት ከምኡን ምክንኻን ንኣገዳሲ ባህላዊ ቦታታት ዘጠቓልል እዩ። ኣብ ክንዲ ብንግዳዊ ዋንነት ካብ ነዊሕ ዝፀንሐ ባህላውን መንፈሳውን ወቅዕታት ዝምንጩ ሓባራዊ ወይ ሓባራዊ መሰላት ዝቕበል እዩ። ይኹን እምበር ናይ ደቂ ኣባት መሰል ወይ ኔቲቭ ታይትል መሬት ንኻልእ መዓላ፣ ንኣብነት ንሕርሻ፣ ንዕደና ወይ ንናይ ከባቢ መንግስቲ ንጥፈታት ዝትካእ ኣይኮነን። ኣብ ብዙሕ ቦታታት እዚ መሰል እዚ ምስቲ መበቆላዊ መሰላት ተተሓሒዙሎ። እዚ ማለት ድማ ቀዳሞት ህዝብታት መብዛሕትኡ ግዜ ከም ምስ ሓረስቶት ዓደንቲ ወይ ከዓ ባይቶታት መሬት ብሓባር ዝጥቀሙሉ እዮም ንኣባላት ማሕበረሰብ ኣቦርጅን ቶረስ ስትሬት ኣይላንድራትን ናይ ደቂ ኣባትነት መሰል ኪንዮ መሬት ኣዝዩ ዝዛይድ እዩ እዚ ብዛዕባ መንነት ባህሊ ከምኡውን ናተይነት እዩ ናይ ያውራ መራሒን ኣካዳማውን ዝኾነ ፕሮፌሰር ፒተር ዩ ከምዚ ብምባል ነዚ ይገልጾ
What Native Title does is provides you with the opportunity to reframe the nature of
ኤናይ መስል ደቂ ኣባትነት እዩ ነቲ ኣብ ማሕበረሰብካን ኣብ ርክብካን ዝምርኮስ መሰረታዊ ሕግታት ከተመዓራሪ ዕድል ዝበካ ስለዚ ብመሰረቱ እዚ ምስ ናይ ባዕለይ ማሕበረሰብ ዝተኣሳሰር እዩ ብዘይካዚ ካብ ስድራ ቤትናን ካብ ቀቢላታትናን ዓወት ዘመዝገበ መገዲ ምእንቲ ክንሃንፅ ብቋንቋታትናን ክንምሃርን ናፃ ንክንከውንን ድልዱል መሰረት ዝኾነና እዩ መዝሙርን ትልሂታትን ከምኡውን ባህላዊ ፍልጠትን ክነዕቢ መሰል ዝህበና እዩ ንምንታይ እዩ መሰል ደቂ ኣባትነት ሕልኽላኽ ኮይኑ ኣፍልጦ ምርካብ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ናይ ደቂ ኣባትነት መሰል ንምርግጋፅ ሕብረተሰባት ምስ መሬት ቀፃል ምትእሳር ከርኢ ኣለዎም እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብኣፍኣዊ ታሪክን ዛንታን ናብ ወለዶታት ዝመሓላለፍ እዩ እቲ ሕጋዊ መስርሕ ዝተሓላለኸ እዩ ልምዳዊ ሕግታትን ባህልታትን ምስ ምዕራባውያን ሕጋዊ መቓን ፈፂሙ ኣይሰማማዕን እዩ ጠበቓ ጓነት ጎባርዳን ናይ ደቂ ኣባትነት መሰልን ናይ ውርሻ ሕግን ክኢላ ሕጊ ብዛዕባ እቲ ግድሆታት ይገልፅ ንባህሊ ከም መልክዕ ጌርካ ክትሪኦ ትፍትን እንተሊኻ ነዚ ባህሊ እዚ ኣብ ውሽጥና ኣቑርና ክንሰርሖ ንፍትን ኢና ፀገማት ኣብ ዝፍጠርሉ ነገራት ባዕላዊ ፀገማት ከጋጥሙና ከሎ እቲ ክንገጥሞ እንፅዕር ዘለና ስርዓት ባዕሉ ስለ ዘይተፈጥረ እቲ ቅርፂ ንዕኡ ተባሂሉ እተዳለወ ኣይኮነን ክንደይ ካብ ኣውስትራልያ እዩ ብመሰል ደቂ ኣባትነት ዝሽፈን ይኹን እምበር መሰል ደቂ ኣባትነት ናይ ሓቅን ነባርን ለውጢ ኣምፂ እዩ እዚ ከዓ ንማሕበረሰባት ቋንቋም ክመሓየሽ መሬቶምን ማዮምን ክከናኸኑ ከምኡውን ብዛዕባ ሃገር ኣብ ዝግበር ውሳኔታት ብዝሓየለ መገዲ ንክሳተፉ ሓጊዝዎም እዩ ኔቲቭ ታይትል ኣክት ካብ ዝተኣታቶት ሒዙ መሰል ደቂ ኣባትነት ንከባቢ 400ታዊ ኣውስትራልያ ይሽፍን መብዛሕትኡ ድማ ኣብ ርሑቕን ዞባን ምስ ሃገር ባህላዊ ምትእሳር ዘለዎ እዩ እዚ ግን ምስ ዋንነት መሬት ዝተፈለየ ምዃኑ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ ኣብ ከተማ ወይ ኣብ ርሑቕ ከባቢ ትቕመጥ እንተኾንካ እሞ ከም ብዙሓት ስደተኛታት መሰል ደቂ ኣባትነት ኣብ መዓልታዊ ሂወትካ ኣይቅይርን እዩ እንተኾነ ምርዳእ ናብ ምክብባርን ዕርቅን ዝወስድ ስጉምቲ እዩ ጓነት ጎባርዳን ነዚ ከምዚ ብምባል ይገልጾ
I think it's really important to note and this is very generally speaking
مفلات ازيو اغداس مسلني ازي بحفشاو ازراربا ازيو اغداس انتخونهن كم ناي دقباتاو مسلن ديليتن زخونه نغر نسبات ببحتي كصلوم ايكلنيو نمنتايو مسل دقباتنت نخلوم اوستراليا وين اغداس زخون كمتي بول كيتينغ زبولو بزعبا وساني مابو خستنتن كلو ناي دقباتاو مسل ناب ناي اوستراليا محدرا مريت مئتاو ብዛዕባ ፍትሒ ንናይ መጀመርያ ህዝብታት ጥራይ ኣይኮነን ንኩሎም ኣውስትራልያውያን ዓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ
We can move on to see Mabo as a tremendous opportunity it is. An opportunity to write an historic wrong.
ንማቦ ከም ሓደ ዓብይ ዕድል ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ታሪኻዊ ጌጋ ንምእራም ዕድል ይኸፍተልና ታሪክ ምምንዛዕ መሬት ካብ ናብ ትውልዲ ናይ ምምሕልላፍ ኣጋጣሚ ይፈጥረልና ነቲ ኣብ መንጎ መሬት ኣቦርጅንን ባህልን ዝነበረ ናይ መዋእል ርክብ ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ኣጋጣሚ ከፊት እዩ ምንጪ ምረት ንምሕዋይ ዘሎና ኣጋጣሚ ይፈጥር ንኣብ ኣቦርጅናውን ዝምርኮስ ባህልና ከም መለለይ ባእታ ናይ ህዝብና ኣፍልጦ ብምሃብ እዛ ዘመናዊትን ናፃን ፀዋርን ኣውስትራልያ ንኩሎም እንተላይ ነቶም ቀዳሞት ኣውስትራልያውያን ውሕዝትን ብልፅግትን ቦታ ክትከውን ከም እትኽእል ዘተኣማምን ዕድል ዝፈጠረ እዩ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ብዛዕባ መሰል መሬትን ውዕልን ናይ ደቂ ኣባትነት መሰል ዝግበር ምይጥ ዝቕፅል እዩ እዚ ሰለስተ ነገራት ተፈለየ ሕጋውን ፖለቲካውን መስርሕ እኳ እንተለዎ ኩሎም ግና ነቲ ቀዳሞት ህዝብታት ምስ ሃገር ዘለዎ ምትእሳር ኣለልዮም ንርእሰ ውሳኒኦም ክድግፉ እዮም ዝደልዩ ምድርና ባህልናን ቋንቋናን ማሕበረሰብናን ክህልወና ኣለዎ ንዕብት ኣይንፃረሩኝና ግና ኸ መሰረቱ እዚ ክኸውን ኣለዎ ናይ ደቂ ኣባትነት መሰል ሓደ ክፋል እቲ ኣውስትራልያ ብቐፃሊ ኣፍልጦ ትህበሉ ኮይኑ ኣብ ዓለም እቲ ዝጠንተወ ህሉ ባህሊ ከዓ ምስ ሃገሮምን ማያቶምን ዝተሓሓዝ ከም ዝህሉ ምግባር እዩ እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ